بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala bərəkətli eləsin. Amin. Qiyamət günü bizim həsənət meydanımızda eləsin. İnşallah bu günləri qədər mövzusuna keçdiyimizi təkrar edəcəyik. Nəticəsini yoxlama görə nə əldə eləmişik? Faydalanı bilmişikmi, yoxsa yox? Əvvəl istəyirəm ki, biraz imtihan şəkildə edeyim kağızlarda sual yazmaqla. Ondan sonra fikirləşdim ki, biraz yüngül yaraq verirsək, hər halda fərq enişə edərik ki, təkrar edənlə, eləməyənin, diqqətli olanla, olmayanın, yazanla, yazmayanın fərqini hiss edərik. Əslində, bu sorusalımız da sizin üçündür. Yəni, sizin faydalanmanız üçündür. Yəni, imtihan deyib şiddətli, kimisə o belini qırmaq məqsədi ilə yox, sizin üçündür. Ki, biraz daha ciddi olasınız. Biraz daha yəni, ciddi yanaşasınız. Əsasən, bütün hər bir dərsə, əsasən, əqidə məsələlərlə. Şeyh Hüseymin, Allah ona rəhmət eləsin, deyir ki, çox qramatika, yəni nəhv kitabları oxumuşam. Amma mənim yadımda onlardan yalnız əzbərlədiyim İbn Məlik, Əlfiyyət İbn Məlik qalıb. Əlfiyyət İbn Məlik ən məşhur nəhv kitablarından biridir. Yəni, min dənə beytdir. Qramatikadan min dənə beytdir. Çox nəhv kitabları oxumuşam. Yadımda qalan odur. Şək yoxdur, şeyhin yəni, qramatikada olan, yəni nəhvdən olan elmi dəriyə idi. Buna söhbət yoxdur. Amma şeyh deyir ki, yadımda qalan əzbərlədiyim olub. Ona görə insan başa düşməklə yanaşı həmişə əzbərləsin. Əzbərləmədiyi onun deyil. Əzbərləmədiyi olsun ki, 5 gün, 10 gün hansısa dərsin təsiri altında qalsın. Nəyəsə yadında qalsın, öyrənsin. Amma ki, uzağa 5-10 gündən sonra, ən uzağa 1-2 aydan sonra o elm onu deyil. Kimsə soruşan da cavab verə bilməyəcək. Yəni, nə özü bir şey əldə edə bilməyəcək, nə də kiməsə öyrətməyə başlamayacaq. Yəni, elmin faydası nə olur ki? Düz başqa faydalı var. Elm məclisində oturmaq faydası var. Elm tələb edənin yəni, əcri faydaları var. Yəni, bilirsiniz hədisləri bu haqda. Aleyküm səhəmətullah, barakatuhu. Yəni, zikir məclisində olanı Allah təala onlardan daha yaxşı qövmin içində, yəni mələklərin içində zikir edir. Həmçinin bilirsiniz, kim əgər elm yolu tutarsa, Allah təala onun cənnət yoluna sanlaşdırar. Elm tələbəsinə hətta bütün canlılar, hətta suda balina, yəni suda olan heyvanlar, suda olan balıq da dua edir. Başqa vəyətdə göydə olan quşlar da, suda olan balıqlar da, hətta yəni öz yuvasında olan, yerin içində olan o həşərat qarış qədər onun üçün dua edir. Doğrudur, bunun əcri böyükdür. Həmçinin gəlirsiniz, əgər namazdan namaza, yəni bir namazdan o bir namazı gözləyirsiniz, bunun böyük əcri var, əgər niyyət eləsəz. Niyyət eləsəz ki, yəni o bir namazda oturub məscidi gözləyirsiniz, bunun böyük əcri var. Çünki fəhməsən bir həsənə bəyan edir ki, qaçan atın ayaqlarının addımlarının sayı qədər əcir var namazdan namaza gözləyənin. Bu əcirlərə nail olur adam. Amma elm tərəfdən nəyə nail olmuşuq? Yəni ki, oxuduğumuz elmdən, dinlədiyimizdən bu saatlarla vaxtımızı sərf edirik burada. Maşallah, çox qardaşlar, yəni bütün həftənin bütün günlərində gəlirlər dərsdə otururlar. Yəni bu vaxt gedib hansısa başqa faydalı işlərlə məşğul olardı. Özü oxuyardı, əzbərləyərdi, Quran əzbərləyərdi, başqa faydalı işlər də görərdi. Amma gəlib oturub burada, vaxt burada gedir. Görək nə ilə məşğul olmuşuq? Həmin vaxt faydalı mı yoxsa yox? Ona görə gərək çalışasınız, çox iştihad edəsiniz ki, elmdən nəsə özünüzə pay götürə bilərsiniz. Necə ki, bəzi sələflərdən bəzər buyururlar ki, sən bütün qüvvəvi elmə qoysan, elm özündən sənə bir azını verər. Elm üçün elə çalışmaq lazımdır ki, ondan nəsə götürə bilərsən. Əvvəlcə biz danışdıq, qədər nədir? Lüğət mənası ehtiyac yoxdur, şəri mənada. Qədər nə deməkdir? Kim deyə? Yani cevaptan qabaq görmək istəyirəm kim cavab verə bilir. Qədər ölçü var. Biz deyik ki, şəri mənasını. Yəni ki, biz qədər deyik də, Peyğəmbər sən buyurur ki, hədisdə ən tu'minə billahi ən tu'minə bil qadəri xeyrihi və şərri. Qədərə, xeyrinə və şərrinə iman gətirəsən. Cibril hədisində. Yəni, o iman gətirəcək qədər nədir? Yəni, ölçü vahidi odur. Hə? Başqa cavab var bəs. Qardaş doğru buyurur, amma ki başqa cavab var arxada. Yəni bizim mövzumuzun adı qədər olur. Yəni bu qədər nə olan şey? Biz nəyi öyrənirdik? Öyrəndiyimiz qədərin özü nədir?
Allahın verdiyi qədər.
Yəni bir də iki dənə doğru cavab olub cəmi. İki dənə cəmi doğru cavab olur. Başqa? Yaxşı, bunu bilirsə, yəni sizə sual verəm də, cavab verəm. Üç dənə doğru cavab. Sonra? Əhsən, dörd doğru cavab. Qədər deyir ki, yəni həmin dörd doğru cavabda hamısı deyir ki, qədər Allah Subhanahu və Teala əzəli elminə əsaslanaraq, yəni əzəli elmi ilə lövh məhfuzda yazılanları qələmə əmr edərək yazdırmasıdır. Yəni biz qədər deyəndə Allah Taala əzəli elmi ilə bizə nə qədər deyib? Bizim qədərimizə bütün yəni məxluqatların qədərinə nəyi qədər eləyib? Nəyi yazdırıb? Qələmə nəyi edib, əmr edib yazmağı? Bunlar hamısı nəzərə tutulur. Lövh məhfuzda yazılan hər bir şey və lövh məhfuzda bilirsiniz ki, olanlar və olacaqlar. Necə ki, bəzi rəvaqlar gəlir ki, qələm soruşunda ki, nəyi yazın? Osmanlı ona əmr edir ki, olanları və olacaqları. Hər bir şey. Yəni, əbəd, yəni sonsuzluğa qədər. Hər şey, nə olacaqsa, hamısı. Qədər budur. Yəni, bizim öyrəndiyimiz elm, qədər bu deməkdir. Yaxşı, qada nə deməkdir? Aha.
Qada məhsulunda başqa mənası qədərin gəlmişi
deyil, həyata keçirilməsi deyil. Əhsən, sən iki sualı birdən cavab verdin. Yəni, verilməmiş sualı cavab verdin öncədə. Qada əslində nədir? Qardaş o ki, soruşur, Hyundai 609 nömrəsi kimisə mani olur. Qada dedi ki, nədir? Allah-Təalanın qədərdə yazdıqlarının həyata keçməsi. Yəni, baş verən hadisələr hamısı qadadır, Allahın qadasıdır. Allahın qadası ilə baş verir. Qada nədir? Yəni, biz ona qəza deyirik Azərbaycan dilində. Həmin qəza Allahın qədərdə yazdığının baş verməsidir, həyata keçməsidir. Qəza baş verən o, yalnız küçədə baş verən o qəza hadisələr deyil. Yəni, bütün qada hamısı Allahın qədərlə yazdığının həyata keçməsi. Həmçinin qardaş bir sualda cavabını öncədən verdi, amma sual yenə verir. Yaxşı, qada ilə qədər nə qədər üst üstə düşür, nə qədər fərqlənir bir-birindən. Başqa cavab? Əhsən, doğru cavabdır. Əgər qada ilə qədər bir yerdə gələrsə, hər iki kəlmə. Başqa-başqa mənalar verir. Hər əsənin öz qədəri var, təriflərini söylədik. Amma ayrı-ayrı gələrsə, bir-birini əhatə edir. Hər biri o birisini də əhatə edir. Həmçinin biz burada danışdıq ən əsas məsələlərdən qədərin mərtəbələri. Qədərin mərtəbələrini istəyirik həmçinin hər mərtəbəsinə bir dəlil. Birinci mərtəbəsi arxadan cavab. Başqa cavab? Qədərin mərtəbələri, yəni alimlər mərtəbə adlandırıblar, onu bizə mərtəbə demişik ona. Əhsən, elmdir. Yaxşı, dəlildir. Yəni, ayə gətirmək mümkündür. Ayə-i Kürsünün hansı hissəsi? Nə? Ve ya'lem ma beyne aydihim. Başka ayet. Bütün ayetler sonunda alim. İki, Allah subhanahu alim ismi buna dalalet edir. Bütün, yani çok ayetler, Kur'an'da sayısız hesapsız ayetler ve altalarının yani ezeli ilme malik olması. Hemşe hadislerde, çok hadislerde vardı o. Yaxşı, qədərin ikinci mərtəbəsi cavab verməyənlərdən arxada. Allah Təala'nın istəməsi. Ondan əvvəl bir mərtəbə var. Yazı, dəlili. Hə, arxadan. Yazı mərtəbəsi, onu dedilər. Yazı mərtəbəsi, ikinci mərtəbəsi. Onun dəlili nədir? Biz nə bilirik ki, yazı olub? Haradan xəbərimiz var ondan? Hansı hədislə? Əhsən, qələm hər şeylə. Allah Təala ilk olaraq qələmi yaratdı və ona əmr etdi yazmağı. Və hədis sonuna qədər, hədis İbn-i Məsuddan, Əbu Hüreyrədən başqalarına rəvayət olur. Yaxşı, üçüncü mərtəbə qardaşa bir də söyləmişdi. Allah Təalanın məşiyyəti, istəyi, iradəsi, məşiyyət mərtəbəsidir. Məşiyyəti dəlil. Əhsən, Allah Təala ol deməklə hər bir şeyin olması. Bütün ayələrdə Allahın iradəsi, məşiyyəti haqqında nə gəlirsə, o, Allah Təalanın məşiyyətinə dəlalət edir. Allah Təalanın hər bir şeyin olmasını istəməsi. Yəni, Allah Təalanın istəmədiyi şeylər baş vermir. Mümkün deyil ki, kainətdə Allahın istəmədiyi bir şey baş versin. Hər bir şey Allahın istəyidir. Buna dəlil, bütün məşiyyət haqqında və yaxud da iradə haqqında gələn hər bir ayə və yaxud da hədis dəlalət edir. Yaxşı, dördüncü mərtəbə. Xəlq. Xəlq mərtəbəsi, dördüncü mərtəbə. Dəlil arxadan, arxadaylar cavab versin. Allah Təalanın xaliq olmasına, hər şey yaratmasına dəlil var, yoxsa yoxdur? Başqa? Orada sən deyən ayədə var, Allah Təala yeri, göyü və onun içində olanları yaratdı. Bəs yerin və yerdə, göyə və onun içində olan arasında olmayanları dəlil var. Əhsən, Allahu xaliqu kulli şey. Allah Təala hər bir şeyin yaradıcısıdır. Hər bir şeyin yaradılmış varsa, yaradıcı Allah Təaladır. Dəlil, qardaşın söylədi ayə, Allah xaliqu kulli şey. Yaxşı, kitab mərhələsi dedi ki, özü bir neçə mərtəbədən ibarətdir. Neçə mərtəbədən ibarətdir? Kitab mərtəbəsi özü, yəni yazı mərtəbəsi özü. Dörd mərtəbədən, yəni əksər alimlərin söylədiyinə görə dörd mərtəbədən ibarətdir. Kim deyirsə dəlilini də söyləyəcək. Birinci, əzəli, dəlili.
İlk dəfə qələmi yararım.
Əhsən, qələm hədisi biraz öncə söylədik. Qələm hədisi. İkinci mərtəbə? İllik yoxsa ömürlük? Ömürlük. Dəlil? Əhsən, ana mətnində mələn yazması Ərbəyin Nəvəvi, yəni ki, Nəvəvinin 40 hədis kitabında gələn hədislərdən biridir. Səbəbimizə üçüncü hədisdir. Yaxşı. Üçüncü. İllik. Dəlil. Qədir gecəsini yazan və Qədir surəsi. Dördüncü. Gündəlik. Dəlil. Dəlil necə ki, hədislərdə varid olub mələklərin gündəlik qədəri yazması. Yaxşı, kim deyər, mələklərin gündəlik yazdığı qədərlə Levh-i Məhfuzda yazılan qədər arasında nələrdə fərq baş verir? Əhsən, mələklərin yazdığı qədərlə, mələklərin gündəlik yazdığı insanların əməlləri ilə, daha doğrusu, Levh-i Məhfuzda yazılan qədərdə heç hərif fərqi belə olmur. Necə ki, Allah Təala Levh-i Məhfuzda əmr edib yazılıb, insanlar həmin yazılanla nöqtə və nöqtə oyuna gedirlər. Heç bir şey baş vermir. Yaxşı, insanlar nəyə görə sorğusal olunurlar? Yəni, Levh-i Məhfuzda yazılan qədərə görə, yoxsa?
Əməllərə.
Yəni, mələklərin yazdığı əməllərə görə. Yəni, qiyamət günü insanlar nə ilə sorğusal olunur? Bunlar hamısı bizim sonuncu dərsimizdə həkiflərdə keçib. İnsanlar mələklərin yazdığı dəftərlərə görə, kitablara görə, yəni mələklərin yazdığı kitablara görə sonuncu. Yəni sənin əməlini ki, hardan bəyan olunacaq, necə bəyan olunacaq? Sənin yazılmış kitablarından, necə ki, bitaqa hədsində, o vəsiqə hədsində buyurulur ki, bir nəfərin qiyamət günü 99 dənə pis əməlləri yazılan kitabı olacaq, sicillər. Sicillər yazılmışlar, yəni yazılmış dəftərlərə deyirlər. Və hər biri də göz görmə məsafəsi qədər. Yəni, bunun hamısını yazan kimdir? Mələklər yazır. İnsan əməli etdikcə, yaxud da sözü danışdıqca, mələklər yazıblar hamısına. Pis və yaxşı. Həmin insanda 99 kitab, hamısı pis əməldir. 99 sicil, hamısı pis əməllərdir, pis sözlər. Yəni, insanın qiyamət günü sorğusalı mələklərin yazdıqlarına uyğun olacaq, oyuna aparılacaq. Həmin yazılmış mələklərin yazdıqları da dövb məhfuzlarına üst-üstə düşür. Çünki Allah-Allah hər şeyi öncədən qədərini yazır. Həzri kim tamamlayır dediyimiz hədisi? Başqa. Sizdən başqası. Yəni, hər əzin dediyi hədisdən bir hissədir, bir kəlmədir. Kim kamil danışır o hədisin devamlı? Biraz da kamil. Yaxşı. Kamil adam Firəşəhə ona deyilcək ki, sən bunları inkar edirsənmi? Deyək, yox. Allah səndə buyurur ki, lə zulməl-yom, bugün heç kəsə zülm olunmur. Deyək, sənin bizdə, həmçə ona soruşur, deyək ki, sənin yaxşı əməli var mı? Deyək ki, yox. Deyək ki, sənin bizdə Allah səndə buyurur ki, yazılmış bitaqan, bitaq yəni vəsiqən var. Vəsiqən var, hansı ki ona lə iləh illallah yazılır. Sonra, davamı? Yox, soruşulur ki, həmin bəndə deyir ki, ey Rəbbim, bu 99 sicillətin yanında bu nə olacaq ki, bu vərəf nədir? Yəni, Osmanlı buyurur ki, bugün heç kəs zülm olunmur və həmin vəsiqə tərəzinin bir gözünə, 99 sicillət o biri gözünə qoyulduqda vəsiqə olan tərəf ağır gəlir. Sizin isminiz necədir? İsrafil. Gələn dəstə yadıma salarsınız, sizin inşallah hədiyəz var. Yəqin ki, xoşa gələn hədiyə olacaq. Yaxşı. Allah Subhanahu taala'nın qədəri ilə razılaşmaq barəsində. Yəni, bizə vacibdir ki, biz Allah taala'nın qədəri ilə, qədəsi ilə razılaşaq. Yoxsa baş verənləri biz inkar eləmək də bizim, yəni Allah taala məcəl qoyub.
Vacibdir, haramdır,
müstəhəb. Vacib, haram, müstəhəb. Başqa cavab var? Qardaş deyir ki, Allahın qədərinə razılaşmağın üç növü var, vacib olanları var, müstəhəb olanları, həmçinin haram olanları var. Dörd növ var. Başqa cavab var? Biz belə deməmişdik, qardaşlar. Bu məsələləri hər kəs bilməlidir. Kimdir? Cavab. Hə, cavab vardan idi. Vacibdir. Allahın qədəri ilə, qadası ilə razılaşmaq vacibdir. Və hər bir kəs, hər bir mümin iman gətirməlidir qədərə və qadaya və onunla razılaşmalıdır. Başqa çıxış yolu da yoxdur. Əgər razılaşmırsa, deməli Allahın hansı tövhid edirik? Rububiyyət tövhidini inkar eləmiş olur. Hər bir kəs razılaşmalıdır qədərdə, heç bir növ yoxdur. İstənilən bir qədər başıma gəlibsə, artıq ona razılaşmalısan. Yəni, yazılmış hər bir qədər vacib ki, müsəlmanla razılaşsan. Hər bir qada müsəlmanla razılaşsan. Yaxşı, üç növ olan nə idi? Deyir ki, qardaş bilir ki, üç növ var, hansı ki o müstəhəbdir, ona razılaşma müstəhəbdir, haramdır və yaxud da vacibdir. Bu, nədir beləsi olan? Üç növ olan nədir? Yox, o təmiz başqa məsələdir. Əhsən, o məqdillərdə, məqdurlarda, yəni baş verən hadisələrdədir. Qədərlə yox, qadanə yox, baş verən hadisələrlə razılaşmaq məsələsində iki, üç qismə ayırlar. Vacibdir hər bir kəsə ki, qadanə, qədərlə razılaşan. Allah-u Teala bunu bizim qadar edib razılaşıraq. Qədərimiz razılaşıraq. Amma insanın razılaşması haram, halal və yaxud da müstəhəb olan məqdi, yəni baş verən hadisələrdir, başıma gələn müsibətlərdir, işlərdir və s. Bu halda müsəlman kəs həmin baş verənlərlə üç halda ola bilər. Razılaşması vacib olan, razılaşması haram olan, razılaşması müstəhəb olan şeylər. Yaxşı, razılaşması vacib olan şeylər. Arxada kim cavab verir? Hansı şeylər ki, müsəlman ondan mütləq razılaşmalıdır? Əhsən, şəri buyurduq kim dedi? Allah Tala o şeylər ki, onlar baş verib və Allah Tala onun şəriyyətlə buyurur. O şeylər ki, baş verib, məqdidir, hal-hazırda baş vermiş əməldir, hadisədir və Allah Tala onun şəriyyətimizlə bizə əmr edib, buyurub onu etməyi. Bunlarla vacib ki, insan razılaşsın. Çünki Allahın şəri iradəsi ilə həmin baş vermiş məqdi, yəni baş vermiş hadisə üst-üstə düşür. Müsəlman kəsin namaz qılması, tövhidi qəbul etməsi, oruç tutması, zəkat verməsi və s. Hər bir salih əməl, hər bir şəriyyətimizdə bizə buyurulan əməl baş veribsə, yəni artıq həmin əməllə razılaşmaq qədərlə deyil, qədərlə razılaşmaq onsuz ki, vacibdir. Həmin əməlin əməllə razılaşmaq hər bir kəsə vacibdir. İkinci, haram olan şeylər. Haram olan şeylər nə dedik? Bunun əksi, yəni bunu artıq deməyə, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Bunu hər kəs mələk ki, bunun əksidir. Bunun əksi nədir? Şəriyyətimiz də bizə qadağan olan şeylər, bütün asiliklər. Allah olan bütün asiliklərlə razılaşmaq müsəlman kəsə haramdır. Niyə görə? Çünki o Allahın yəni qədərinə uyğun baş versə də belə, həmin hadisə Allahın məxluqatı olsa da belə, Allah Tala öz şəriyyəti ilə onu bizə qadağan edir. Məsələn, şirk etmək. Əgər kimsə şirk edirsə öncələrdən, Allah bizi qorusun, o həmin əməli ilə gəlir razılaşmasın. Əksinə ona vacib ki, həmin əməli tərk etsin və Allaha doğru qayıtsın. Həmin əməllə razılaşmaq artıq haramdır. Düzdür. Bütün məxluqatları yaradan Allahdır. Necə ki, Allah buyurur ki, sizi və sizin əməllərinizi yaratmışam. Yəni, insanları və onların əməllərini Allah yaradır, şək yoxdur. Bizim sözümüz də məxluqdur, bizim əməlimiz də məxluqdur. Özümüz məxluq olduğumuz kimi. Amma bizim əməllərimiz, yəni məqdilər, Allahın yaradışı ilə bizim razı qalıq almamız bu, dediyimiz üç qismə bölünür. Üçüncü qism, müstəhəb olanlar, başına gələn bəlalar, onların razılaşma hükmü zihnədir, müstəhəbdir. Bundan bitti məsələ bu cür, yoxsa ona səbr etmək də nədir? Vacibdir. Müstəhəb rüdənlə, yəni razılaşmaqla səbrin arasında fərq nədir? Kimdir?
Səbr eləsənə cəhəli var, səbəbi çoxdur.
Səbrlə razı qalmaya bilər. Başqa cavab?
Mənim dərəcəsidir ki, hansı ki, elə bir ki, yaxşı vaxtı necə razı qalır, yəni o vaxtı da o bəlaya razı qalır.
Yox, ola desin ki, mömin razı qalmasa, o şək yoxdur, möminin dərəcəsindəndir, yəni o imanındadır. Amma ki, bir sözü səbrlə rıdanın, yəni razı qalmanın arasında olan fərq. Səbir edərsə,
şükürləkdə olardı.
Yox, fərqi soruşur,
fərqi.
Əgər razı qalarsa səbir etmiş olur, şək yoxdur, onun içində cəmiliyyə. Amma səbirlə onun arasında fərq nədir? Razı qalmıyorsa, müstəhəbdir, razı qalmalı qalmır razı.
Səbirlə səcəri
çoxdur. Arasında fərq nədir?
Səbirlə xoş qalmalı.
Daha açıq desən? Yəni, səbir yalnız insanın sevmədiyi şeylərdə olur. Məkruhətlərdə, yəni məkruh olan işlərdə olur səbir etmək. Rida ola bilsin ki, insanın xoşuna gələn, adətən xoşuna gələn və xoşuna gəlməyən şeylərdə ola bilər. Yəni, bəlalarda da ola bilər razı qalmaq. Yalnız asiliklərdən başqa hər bir şeylə razılıq ola bilər. Amma səbir insan yalnız məkruhətlərdə insanın xoşuna gəlməyən şeylərdə olur. Aydındır. Məsələn, kimisə başına fəlakət gəlir, evi yanıb, Allah qorusun. Ondan razı qala da bilər, qalmaya da bilər. Çünki əslində o məkruhdur, xoşa gələn deyil. Şək yoxdur, Allahın qədərindən razılaşır, amma o hadisənin özü ilə razılaşmaya bilər. müstəhəbdir razılaşma. Razılaşsa daha artıq əcri var. Lakin ona səbr etməsi vacibdir. Yəni insan şəriətə və yaxud da səbri səbrə zidd olan işləri etməsi. Əlbəttə səbr etmək, qəlblə onu səbr etmək, inkar etməmək. Necə ki, Peyğəmbər sən bir nəfərin, bir qadını qəbrin üzərində, oğlunun qəbrin üzərində ağladığını görür və deyir ki, səbr et. Deyir ki, əgər sənin başıma gəlsək, sən də belə edərdin və Peyğəmbər sən çıxıb getdikdən sonra həmin qadına xəbər verir ki, o Allahın rəsulu idi, Allahın elçisi idi. Gəlir Peyğəmbər sən arxasında deyir ki, ya Rasulullah, mən bilmədim, mən səbr edirəm. Peyğəmbər sən nə buyurur? İnnə səbrə fi sadməfili ulə. Səbir hadisənin ilk vaxtındadır. İlk hadisə baş verəndə səbr edə bildin, bildin. Bilmədin, artıq səbir deyil. İlk vaxtı özünü vurdu, döydü, ağladı və s. Uf etdi, şikayətçi oldu Allaha qarşı. Asili etdi, artıq səbir deyil, ondan sonra səbir etsə də. Səbir nədir? Özünü sıxın, saxlasın. Düzdür, insan qəlbən razı deyil həmin əməldə. Lakin özünü Allah üçün sıxın, saxlasın.
İlk anda.
Həmçin buna bir dəlil kim deyə? Məşhur hədis. Şək yox ki, həmişə asi olmaqdan biraz daha yaxşıdır o. Amma ki, hədisdə tələb olunan səbir ilk anda olan səbirdir. Razılaşmaq deyil, səbir etmək. Qəlb razılaşmır. Qəlbdə ikrah var. Razılaşsa nə yaxşı, daha gözəldir. Yəni, biz bunu deyik ki, razı qalmaq müstəhəbdir bəlalara. Bəlaya razı qalmaq müstəhəbdir, lakin səbr etmək vacibdir. Və hədis, qardaş qeyd etdiyi hədisdir. Əcəbən li əmru mümin. Müminin işi qəribədir. İn əsabəhu sərra şəxara fəkənə xeyranlə. Onun başına bir xeyir iş gəldikdə, onu sevindirəcək bir iş gəldikdə şükr edər. Bu, onun üçün xeyirlidir. وَاِنْ أَسَابَهُ الدَّرَّا صَبَرَ فَكَيْنَ خَيْرًا لَهُ Başına bir bəla gəldikdə, ona zərərli bir iş gəldikdə, səbr edə. Bu da onun üçün xeyirdir. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنِ Bu yalnız mümin üçün, müminlərin başqa bir kəs üçün deyil bu. Hər kəs özünü sınaya bilər bundan. Hər kəs özünü sınaya bilər ki, əgər başına bir iş gələrsə, yəni müsibət gələrsə, səbr etməzsə, bilsin ki, o dərəcəyə çatmayır. Və çalışdın özlərindəki o dərəcəyə çatmaq üçün. Və başına bir xeyir iş gəlində şükür etməyə bacarmırsa, bizim ki, o dərəcəyə hələ çatmayın. Çalışdın o dərəcəyə çatmaq üçün. Həmçin biz danışdığım mövzulardan biri də Allah subhanət halanın iradəsi. Subhanət halanın iradəsi mövzusu idi. Kim deyər Allah halanın iradəsinin neçə növ var? Şəri və kovni iradə. Şəri iradə nədir? Kim deyər?
Dini iradə. Şəriyyət və dini.
Eşmədi. Yox.
Dini.
Şəri hökum var.
Allah sana istəyir həmin şeydə olmalı.
Biraz daha açıq desən.
İnsan tutar ki, özündən asılıdır. Məsələn, dünyaya gəlir. Allah sana onu istəyir.
Yəni, Allah sana bütün məhlubatlar üçün əzəli istəyir. Biz kovni iradəsiniz, birinci iradəsiniz. Allah'tan bu qardaşın cavabı düzdür. Biz kovni iradə sual qoymaq istəyirdik və sizin cavabı kovni iradə yox. Kovni iradə nədir? Allahın əzəli istəyi. Allahın əzəl... Əslində sizin cavabı suala uyğun deyildi, əks cavabı idi. Doğru cavab, qardaşın cavabı idi. Kovni iradə nədir? Allahın əzəli istəyidir. Allah əzəldən belə olmasını istəyib. Əzəli qədərdir. Kovni iradə, kovni qədər nədir? Allahın öz məxluqatları üçün əzəli olaraq nəyisə istəməsi, necə baş verməsi istəməsidir. Bu kovni qədərdir, kovni iradədir. Amma şəri iradə necədir? Allah qalanın sevdiyi və razı qaldığı əməllərdir, hansı ki onu şəriət etmişdir. Yəni, insanları şəriət olaraq göndərmişdir. Allahın kövni iradəsinə, yəni əzəli iradəsinə, əzəli qədərinə ola bilsin ki, bəzi elə əməllər olsun ki, Allah Allah onu sevməsin. Həmin əməllərdən razı qalmasın. Məsələn, Allah Allah şirki sevmir. Allah Allah küfrü sevmir. Allah bütün günahları, yəni israfı sevmir və s. Heç bir günahı, asiliyi Allah Allah sevmir və ondan razı qalmır. Və kövni iradə, yəni əzəli iradə, əzəli qədər Allahın razılığından istəyin, razılığından asılı deyil. Aydındır, həmçin məhəbbətindən asılı deyil. Allah Allah onu sevsə də, sevməsə də. Razı qalsa da, qalmasa baş verir, nəyə görə? Çünki Allah Allah onu kövnən, yəni əzələn belə istəyib, belə baş verməsini. Lakin şəri iradəyə görə deyil, şəri iradə Allah Allah'ın istəyindən, Allah Allah'ın razı qalmasından və məhəbbətindən asılıdır. Şəri iradədən Allah Allah mütləq razı qalır və onu sevir. Bu da Allaha olan itayətlərdir. Allaha olan itayətlərdir, hansı ki Allah onları sevir və onlardan razı qalır. Həmçinin bəndələrin əməllərini haqqında danışmışdıq. Bəndələrin əməlləri məxluqdur yoxsa yox?
Məxluqdur.
Bəndələrin əməlləri, sözləri, hər bir şey, yəni qüdrəti, iradəsi, hamısı Allahın məxluqatıdır. Və hamısı Allahın iradəsinin, feillərinin tərkibindədir. Yəni, Allah istəməsə, heç kəs istəyə bilməz. Dəlil haradadır buna? Hansı surə? Başqa? Başqa dəlil? Başqa dəlil? Hər cümə günü oxuyursunuz. Kəhf surəsində hansı ayə? Ərəbcə, ərəbcə. İllə ən yəşə Allah. İllə ən yəşə Allah. Necə ki, ayənin əvvəlində gəlir ki, siz bir şey, siz sabah sabah nə edəcəyinizi bilmirsiniz, nə edəcəyinizi, lakin illə ən yəşə Allah. Allahın istəyi olmaz. Yəni ki, yalnız insan istəyə bilər Allahın istəyinin tərkibində. Allahın istəyi, insanın istəyi Allah Allahın istəyinin, məşiyyətinin altındadır. Ondan kənara çıxa bilməz. Həmçinin danışdığımız mövzulardan biri də imanın səmərələri idi. Qədərə olan imanın səmərələri. Kimdə qədərə olan imanın hansı faydaları, hansı səmərələri var? Birinci qəlb rahatlığı, başqa? Təkəbbürlüyün yox, daha doğrusu həcubun nəfs, yəni özünə razı qalmanın itirilməsi insana kömək olur ki, qədərə iman gətirmək. Bir əməl etdikdə özünə razı qalmanı özünə itirə bilsin. Bilirsiniz ki, həcubun nəfs, yəni özünə razı qalma əməlləri batil edən şeylərdən biridir. Həmçinin itirdiyinə, yəni ki, edə bilmədiklərindən də hüzünləşməməsi. Ki, bu da Allahın ona etdiyi, qədər, ona verdiyi, yazdığı qədərdəndir. Həmçinin, biz burada bir məsələyə toxunmuşduq. İbn-i Qeyyim, İbn-i Teymiyyə rəhməhullahın insanların dörd vəziyyətdə ola bilməsi. Ən qədərdə, dörd vəziyyətdə olunur. Kimi yadına gəlir məsələ? Bu bölmə İbn Teymiyyə tərəfindən yox, siz tərəfinizdən mi? İlk dəfə. Yəni, təxminən bu müraciədən, yəni bu təkrardan özünüz fərqinə varırsınız ki, yəni, tərsə diqqətimiz nə qədərdir. Və bu təxminən bütün dərslərdə belədir, yəni təkcə qədər mövzu deyil. Çəkməsən qədər ağırdır, başa düşülməsi çətindir və s. Amma bütün dərslərdə bu belədir, təxminən. Yəni, başqa qardaşların dəftərinə də, həmçinin başqa mövzularda olan dəftərdə də yəni dəfələrlə eyni məsələlər haqqında danışılır, amma nəticənin gərək güclü olması üçün ciddi çalışılsan. Əsasən də yəni, ən əsas məsələ əqidə məsələləridir. Çünki insan əqidəni bilib başqa şeyləri zəif bilsə də inşallah o insanın nicat yolu var. Amma əqidəni bilmir, başqa işləri bilən yox. Sən kimsə fikrdə dəryadır. Amma əqidədən xəbəri yoxdur. Əqidə məsələndə azıb gedib, sufi olub, kim olub, kim olub, çıxıb yoluna. Amma birinci, ən əsas məsələ əqidə məsələsidir. Necə ki, Abdüləziz Əli Şeyxə indi Səhvdiyyənin müftisidir. Sual verdilər baxda, İzahatlı Quran, yəni Quran, radioda Quran proqramı var orada ki, Avropa ölkələrindən heç nə, çox az vaxtım var, yəni elm almağa vaxtım yoxdur. Nədən başlayayım? Quran oxumaqdan, yoxsa tövhidi öyrənməkdən? Dedi ki, gözəl olar ki, hər ikisini cəm eləyərsən, əgər cəm eləyə bilməsən, birinci tövhiddən başla. Gələk insan ən möhkəm tövhiddən yapışsan. 20 dənə dəstə oturmaqsan, əgər bacarmırsan. Lazım olanların seçdiyin özünə. 3 dənə, 2 dənə, 4 dənə, 5 dənə dərs, onlardan möhkəm yapışsan. Və həmin elmi almaq üçün var qüvvəsini qoysan. Həmin elmi almaq üçün çalışsın, yapışsın ona öyrədənin boğazından ki, öyrətsin ona. Harada olsa. Sələflər elm almaq üçün səfərə çıxıblar. Aylarla, illərlə yollarda olublar. İmam Əhməd Abdurrazaq Sənənin yanında dərs almaq üçün öz ölkəsindən Məkkəyə bir ay, sonra bir ayda Məkkədən Yəmənə səfər edir. İki ay yol gedib onun yanında oturmaq üçün. Və gələndə Yahya ibn Ma'in ilə gəlib Məkkəyə gəldi. İkisi Yahya ibn Ma'in ilə bərabər gəldilər. İkisi də niyyəti olur ki, getsinlər Abdurrazaq Sənənin yanına ondan dərs almağa, elm almağa. Məkkəyə gələndə həc vaxtı görürlər ki, Abdurrazaq Sənəni Məkkədədir, həccə gəlir. Yahya ibn Ma'in deyir ki, axtardığımızı tapmış elə buradaca. İkinci bir ay səfər etməyə ehtiyac yoxdur yol getməyə. Elə buradaca onun yanında öyrənək nə lazım, suallarımız verək qayda. İmam Əhməd rəhməhullah deyir ki, yox, mənim niyyətimə fəsad gətirmə. Və səfər edir sonra Yəmənə, Yəməndə 7 ay yəni məşhur şeyxi olan Abdurrazaq Sənənin dizinin dibində oturur, onunla elm alır. Həmçinin sələflərdən bir hədisin arxasınca bir ay yol getmək kimi rəvayətlər var. Səhabələrdən gəlir belə rəvayətlər, yəni elm üçün. Və belə qissələr nə qədər tez danışmaq olar, sahəsiz, hesabsız. Elm üçün gələk insan özünü qorsan. Siz maşallah gəlirsiniz, oturursunuz, yəni o tərəf var. Yəni vaxtı sərf eləmək var. Yaram qallam. Amma oradan nə qədər istifadəyə çıxmışaq. Həmçin İmam Əhmədən rəvayət olunur ki, İmam Əhməd dərs təkrar edəndə elm məclislərinə qatılanda hətta nafilələri belə tərk edir. Elm ən əfsəl nafilələrdəndir ona görə. İnsan gərək ən birinci ən əfsəlləri götürsün. Sonra ondan aşağı, sonra ondan aşağı belə. Nafilə fərz olan, vacib olan ibadətlərdən yerdə qalanları. Və elm almaq ibadətdir. Ən fəzilətli ibadətlərdəndir. Amma onu alanlar, yəni siz bunun üçün vaxtı sərf edirsiniz, qüvvəli qoyursunuz, bəziləri işdən çıxır, yorğun gəlir, amma gəlir nəticəni belə eləməsin. Ona görə gəlir bütün dərslərdə çalışın qeydlər aparmağa, çalışın onun sonra müzakirə eləməyə. Ən gözəl, yəni müzakirə, ən gözəl təkrar üslubu da ailədə gidib onu tezdən öyrətməkdir. Sənin burada bir saat, saat yarımı dinlədiyi kifayət edər ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə evdə məsələn kimsə zövcəsi ilə, uşaqları ilə, valideynlə və s. onu təkrar edərsən. Çünki ərəbcə oxumur, tərcüməmiz, onu təlif et, yəni qısaca olaraq, müxtəsərini söyləyir. Amma bu söyləmək onun üçün iki qat, yəni tətbiq, iki qat, yəni möhkəmlik gətirir. Ən gözəl təkrar üslubudur ki, kimin üçünsə öyrədəsən. Və sizə dərs keçənlər, hamısı sizdən çox özləri fayda götürürlər.
haçansa oxuduqlarını təkrar edir və yaxud da oxumadıqlarını oxuyurlar. Yəni insan həmişə birinci gərək özünün faydasını düşünsün və sonra başqalarını. Ona görə siz də çalışın ki, kiməsə öyrədəsiz öyrətdikləriniz. Yəni bu öyrəndikləriniz havaya getməsin. İndi soruşsam, biraz öncəkiləri bilirsin inşallah. Amma sabah soruşsaq, yenə bu yoxdur. Niyə? Səbəb nədir? Ona görə təkrar yoxdur. Ona görə ki, qeyd olunmur, yazılmıyor. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, hansı səhabə haqqında, hansı ki, yazırdı hədisləri, Abdullah ibn Amr haqqında deyir, məndən yalnız Abdullah ibn Amr çox bilir, ona görə ki, o yazırdı, mən yazmırdım. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, Peyğəmbərəm onun üçün dua eləmişdi. Peyğəmbər Əsəmin sünnətini ən güclü qoruyan səhabədir. Ondan yəni güclüsü olmuyor. Ən çox Peyğəmbər Əsəmin hədis rivayət edən səhabədir. Amma onunla bərabər deyir ki, filan kəs məndən güclüdür, ona görə ki, o yazır, mən yazmadım. Yəni o cür güclü, möhkəm hafizəsi olan insan da hərdən yazmadıqlarına görə yəni, kimisə ondan güclü olduğunu söylüyor. Necə ki, sələflərdən bəzələr buyururlar ki, Əli ilmü seydun və kitabətü və qeyd. Elm ovdur, onu bağlayıb saxlamaq isə nədir? Onu yazmaqdır. Əgər istəyən ki, ov əlinə qalsın, qaçıb getməsin, onu gəlib bağlayıb saxlayasan. Üslubu nədir? Elmi yazasan. Yazasan, sonra təkrar edəsən. Həmçinin rəvayət olunur sələflərdən bir nəfər eşdir qonşusu hər gün hər hədisi 70 dəfə təkrar edir. Əgər ondan soruşur ki, nə faydası var sən 70 dəfə təkrar edirsən? Yəni, bunu, sən oradan danışanda mən bir-iki dəfə qulaq asıram, əzbərləyirəm. Üstündən bir müddət keçəndən sonra həmin qonşu, qadir bir, ona müraciət hitab edən qonşu yana deyir ki, o bir ay qabaq məndən eşitdiyin hədisi mənə danışdı. Yəni, üstündən biraz keçən kimi unutdum onu. Amma mən bugün də yadımda. Səbəb nə idi? O 70 dəfə təkrar edəməyi. Və Peyğəmbər sən bizə öyrədib bizə öyrənməyi, həmçin bizə öyrədib təkrar etməyi. Həm Peyğəmbər sən sünnətinə nəzər salsaq, çoxdur. Çoxdur Peyğəmbər sənin öyrətməsinə dəlalət edən hədislər, həmçinin təkrar etməsinə dəlalət edən hədislər. Peyğəmbər sən özü Quranı təkrar edərdi. Kimlə? Cebrail aleyhissalamla nə qədər edir? Hər il bir dəfə yalnız vəfat etdiyi ildə, Ramazanda iki dəfə, hər Ramazanda bir dəfə, vəfat etdiyi Ramazanda isə iki dəfə. Allahın rəsulu. Hansı ki, onun haqqında Allah-u Teala Quranda buyurur ki, biz sənə öyrədəcəyik, sən unutmayacaqsan. Allahın rəsulu təkrar edir. Həmçinin səhabələrin oturub öz aralarında müəyyən məsələləri təkrar etmələri haqqında dəlalət çoxdur. Necə bəzi hədisə buyurur ki, biz oturmuşduq, qiyamət günü zikir edirdik, təkrar edirdik. Ona görə özümə və sizə olan nəsihətim odur ki, gündəlik oxumanı artırasınız. İmanın artmağını istəyirsə, Allah-ın sizə verdiyi bu iman neymətinin özünüzdə qalması və güclənməyini istəyirsə, insan gərək çalışsın ki, o azalmasın, güclənsin, onun səbəblərindən yapışasınız. Və səbəblərindən biri də, ən əsasda, əsaslarından biri də elm almaqdır. Elə belə dinləyib getmək yox. Elm almaq, lazım ikmi elm almaq, onu tətbiq eləməkdir. Həmçinin səbəblərindən Allah zikr etmək, həmçinin Quran oxumaq və s. Həmçinin təvəkkül etmək, insanın lazımınca olan təvəkkülü onu yəni imanın artmasına səbəbdir. Yəni, bunlar hamısı bir-birindən ayrı olmur. Hamısı bir-birinə birləşəndə kamilləşir. Amma ki, bir-birindən ayrı düşəndə o zəifdir, bu zəifdir. Yəni, birindən yapışsan da o birilər olmur. Gərək insan yapışsın bunlar hamısı. Və ən başlığı o, hamısını bacarmaq üçün, təvəkkül də bacarmaq üçün elm almaq lazımdır. Quranı oxumağı bacarmaq üçün də elm almaq lazımdır. Hər biri elmlə gəlir. Elə bir şey yoxdur ki, elmsiz nail olsun insanlara. Yalnız ilk imandan başqa. ilk şəhadət gətirdi, Allahın verdiyi imanla onu qoruyub saxlamaq üçün insan gərək çalışsın, ictihad eləsin. Və əksəriyyət bunu özü müşahidə edir özlərində ki, əvvəllər və yaxud da ilk iman gətirdi bundan daha güclü idi. Əksəriyyət bunu özündə müşahidə edir. Amma sonra nəyə görə zəiflədi? Səbəb nə oldu ki, zəiflədi? Səbəblərdən tutmadığına görə. Özlərində işləmədiyinə görə. Bizim üçün ən vacib olan ahirətdir. Ahirət üçün düşünməkdir. Dünya var, hər kəsin varıdır. Çox çalışan da vardır, az çalışan da vardır. Varlı olan da bu dünyanı yaşayır, 50-60 ilir, kasıb olan da bunu yaşayır. Amma ən əsas, ahirətdir, onun üçün çalışmaq lazımdır. Həmçinin imanı qaldırmaq üçün, artırmaq üçün, həmçinin elm almağı bacarmaq üçün lazım olan şeylərdən biri asiliklərdən çəkinməkdir. Ən əsas lazım olan şeylərdən biri asiliklərdən çəkinməkdir. Nəyə görə kimisə yadında çox şey qalır, kimisə yanında yadından çıxır. Çünki həmin kəslərin asilikləri daha çoxdur. Və itaəti daha azdır. Əgər kimsə istəyir ki, möhkəm yaddaşı olsun, elm ala bilsin, asilikləri tərk eləsin. İtaətdə keçirsin vaxtına. Məsələn, inşallah gələn dərsdə iman mövzusunda, yəni başqa dərslərə keçərik. Bu dərs, subhanəkallah, bilhamdülillah, əşhədü əllə ilə.